Niklas Brøndborg, velkommen til.
Mange tak.
Og det var super fedt, at du gad at kigge forbi. Vi har prøvet at få den her aftale sat i stand i et par måneder nu. Du er en travl herre.
Ja, men nu er jeg her, og det lykkedes. Ja. Det var lidt svært.
Altså, jeg har jo virkelig glædet mig til at få dig ind, fordi at du har jo skrevet en super populær bog. En bog, der har klaret sig rigtig godt her sidste år. Hvad du sagde, det var en bestseller på...
Jamen, altså, den er den bedst sælgende ikke-fiktionsbog i Danmark sidste år. Så sådan alt ud over romaner og så videre, der er den bedst sælgende.
Hvor gammel er du?
26.
Hold da kæft. Så du er tidlig ude, må man sige.
Ja, altså, jeg begyndte jo teknisk set på bogen nok, der var 23-24 deromkring. Altså, det har taget overraskende lang tid at komme til det her sted, jeg er nu. Men altså, det er så det hele værd.
Kan du fortælle lidt om dig selv til dem, der sidder derude og lytter med eller ser med? Hvem er du?
Jamen altså, man kan nok godt høre, at jeg er nordjyde, er opvokset op omkring Aalborg, men så er jeg flyttet til København og har studeret molekylær biomedicin og bioteknologi på Københavns Universitet. Og så kan jeg godt lige skrive bøger ved siden af, så jeg har blandt andet skrevet den bog, der hedder Topstudent, tilbage i 2015 sammen med min ven Lars Horsbøl. Så har jeg bidraget til Lars Tvedes bog Supertrends, og så har jeg skrevet min egen bog her, Gobler Ellis Baglæns, som er den, der nok har landet mig her i dag.
Og hvorfor... Altså, historien med bøger, hvor kommer det ind i billedet? Altså, sådan, er det sådan en passion, du altid har haft? Eller?
Ja, jeg ved det ikke. Jeg har altid godt kunne lide at skrive. Og så er det sådan en... Det er på en eller anden måde også en fed måde at reflektere over, hvad man lige har gang i. Så for eksempel Topstudent handler om at få gode karakterer i gymnasiet, og det passede sjovt nok lige til, hvad jeg gik op i, dengang jeg skrev den. Og så selvfølgelig Gobler Ellis Baglæns handler om aldringsforskning, som er det, jeg skal forske i på K.
At skrive en bog, jeg har altid tænkt, at det altså haft det som en romantisk tankegang selv, at sige, nu en eller anden dag, så skal jeg skulle skrive en bog. Men jeg synes, det er så angstprovokerende, fordi man... jeg tænker jo, at man skal have alle svarene på forhånd, så man bare kan sætte sig ned og skrive. Er det sådan, det fungerer, når man skriver en bog, eller er der sådan en research, og kunne jeg forestille mig?
Altså, man skal selvfølgelig helst vide lidt i forvejen om det, man skal skrive om, men man finder ud af en masse ting førhen. Og altså, hvis man kigger på første udgave af min bog, og så anden udgave, altså... Der er jo nok ikke en eneste sætning, der overlever fra første draft, og så til rent faktisk at blive udgivet. Der bliver lavet så meget om, man finder ud af nye ting. Man også første gang, der er andre, der læser den, finder man ud af, okay, de synes noget andet er interessant, end det jeg synes, og så ændrer man det.
Mm. Den sidste bog, du har skrevet her, Gobler Ellis Baglæns. Yes. Hvad er det, den handler om?
Den handler om aldringsforskning, så den handler om videnskaben bag et langt liv.
Okay. Og det var noget med, du, inden vi startede, så sagde du, lad os prøve at snakke lidt om bogens historie, fordi det lyder som om, du var lidt et horn i siden på rigtig mange forlag i Danmark.
Det havde jeg på et tidspunkt, men efterhånden, så synes jeg ligesom, at jeg er næsten helt ondt af dem, fordi der er selvfølgelig nogen, der har hørt historien før. Men det tog faktisk længere tid at publicere, få Gobler Ellis Baglæns publiceret, end det tog rent faktisk at skrive den.
Okay.
Så... Uden at nævne navne, så hvis man kan tænke på et dansk forlag, så har de med garanti afvist den. Og der er også nogle af dem, der har afvist den to gange.
Og hvorfor bliver sådan en super godt sælgende bog afvist til at starte med? Er emnet ikke sexet nok, eller hvordan?
Jamen, det er jo det. Nu så siger alle, om det er også et fedt emne, du har ramt, og det er så universelt og passer til alle. Men dengang jeg kom ud til de her forlag, så sagde de, at der er ikke et marked for en bog om aldring i Danmark. Den kan ikke sælge. Jeg tror, det er, de største forlag har sådan en minimumsgrænse på, at de skal sælge 5.000 eksemplarer. Og det sagde de, det kommer den her ikke til at kunne, fordi markedet er ikke stor nok i Danmark.
Mm. Hvor mange er det solgt nu?
Sådan omkring 60.000.
You showed them?
Ja.
Ej, det er sgu da fedt. Men man kan sige, du er også ramt den, tænker jeg, hvis man kigger sådan et bredere samfundsmæssigt. Det er jo blevet lidt mere op i tiden at snakke sådan nørdede ting og sådan... Altså, du ved, også hvis man kigger på andre podcast og YouTube og sådan noget, altså, det er jo virkelig, og også Netflix, det hitter jo virkelig med de her sådan, dokumentariske videnskabsserier. Altså, det er sådan lidt op i tiden også, ikke? Så den er jo også ramt meget godt i forhold til ånden, tænker jeg, at den her bog, den...
Ja, altså, det er ikke lige så... Man kan sige, det er bedre at være nørd nu, end det måske var, hvis man var født for 40 år siden og sådan noget. Det, ja. Generelt, så synes jeg, de fleste efterhånden har sådan nogle... små interesser, man nørder lidt med. Og ja, biologi er så altså for nogen kan det være kryptovaluta, det er så gået mindre godt her, kamera, udstyr og så videre, som jeg snakker om, så der er mange forskellige ting.
Altså, bogen handler jo i, hvad kan man sige, bogens emne er jo anti-aging. Er det korrekt?
Det er korrekt, ja.
Ja. Hvor kommer interessen fra det emne? Fordi nu siger du, at du har blandt andet skrevet bøger med Lars Tvede. Der snakker vi noget super trends. Altså vi snakker trends i verden og sådan noget. Er det sådan en trend, du er sådan faldet over og tænkt sådan, okay, det skal jeg ind på? Eller er det de studier, der sådan naturligt gør, at du kommer ind på det?
Det er nok lidt en blanding i virkeligheden. Altså det er helt klart en trend, som stadigvæk er på et meget, meget tidligt stadie. Så selv om en bog som den her får så meget succes, så sådan inde i forskningsverdenen og sådan rent investeringsmæssigt, er det stadig på et tidligt tidspunkt. Men ellers så tror jeg også bare, det er sådan en personlig interesse, at det var et felt, jeg faldt over, og så simpelthen bare har været fuldstændig fascineret af siden.
Jeg tænker sådan, løg i alle de nok kontakter der snart, så skulle du være sådan en frontperson, der står i hvid kittel og Niklas Brandborg approves. For alle deres...
det kan jeg ikke udtale mig om, men jeg bliver i hvert fald kontaktet fra mange forskellige steder.
Jeg vil tænke sådan noget make-up-mærker, de er jo rimelig interesserede i sådan noget her, kunne jeg forestille mig.
Ja, absolut. Jeg har faktisk lavet podcast også og sådan noget med altså sådan nogle beauty-blogger.
Okay,
og sådan, jeg har været lidt rundt omkring. Det er meget sjovt.
Hvor de sådan, Niklas, hvad skal jeg gøre for at undgå rynker? Ja.
Det er ikke altid, det bliver så sjovt, fordi man kan godt ende med sådan at skyde lidt mange af idéerne ned, ikke? Men altså,
ja, helt sikkert.
Der er der nogle af tingene, der virker.
Men altså emnet anti-aging, hvad er det går ud på?
I bogen der siger jeg, at anti-aging det er sådan at dø ung så sent som muligt. Så det går ikke ud på at for eksempel tage en, der er 90 år i dag, og så sådan tvinge dem til at være her i 30 år mere.
Mm.
Det går ud på, at for eksempel om 20 eller 30 år, så skal vi have det sådan, at hvis man er 70, så er det ligesom at være måske 55 i dag. Hvis du er 50, så er det ligesom at være 35 i dag.
Mm.
Så vi skal simpelthen bremse aldringsprocessen, og så får vi så forhåbentlig flere sådan gode år ud af det.
Okay. Er der noget sådan etisk i det? Altså det her med sådan, at den her besættelse, som mennesket har af at blive så gamle, som vi overhovedet kan være. Altså det der med at ældes med ynde. Men selvfølgelig, det er jo også det, du fortæller for, tænker jeg. Altså netop at ældes med ynde, ikke?
Altså man kan sige, man kan godt romantisere aldring.
Mm.
Det er meget nemt at romantisere aldring.
Mm.
Men hvis du nogensinde har været sådan i kontakt og set meget, meget gamle mennesker og set, hvordan det sådan ser ud, så er der ikke noget yndefuldt over det overhovedet. Altså tværtimod, så er det egentlig sådan en af de største tragedier, der rammer os, at man får lov til at leve et liv og se, hvor godt det kan være, sådan fysisk set, og så ender man på sådan en lang rutsjebanetur nedad, hvor man mister gradvist sådan de evner, man havde engang, og så i hvert fald på nuværende tidspunkt ikke kan gøre noget ved det her. Eller i hvert fald ikke gøre så meget.
Vi bliver jo ældre og ældre. Generelt menneskerasen. Er der nogle tal på det? Altså sådan noget med, for 100 år siden, der blev man kun 50 eller sådan noget, ikke? Og nu der bliver man... Og den stiger vel, nu ved, det er jo ikke præcise data der, det er bare mig, der sidder og slynger noget ud, men det er jo, hvad jeg ligesom lidt har forstået.
Jo, men vi lever helt klart længere. Altså for det første, så skal man vide, at når man siger, at i middelalderen levede var gennemsnitsalderen, eller den forventede levetid 30, så er det fordi mange folk, de døde, da de var 1 eller 2 år. Og trækker selvfølgelig ned.
Ja.
Så der var også gamle mennesker dengang, men man lever helt sikkert også længere i dag. Faktisk så klarer vi os ikke særlig godt i Danmark, lige præcis. Vi ligger ret lavt.
Hvorfor det?
Jamen, det er der flere forskellige teorier om. Det er faktisk særligt danske kvinder, som ikke lever særlig lang tid i forhold til kvinder i andre lande. Altså danske kvinder, de lever stadig længere end mænd, danske mænd, men forskellen er ikke lige så stor, som den for eksempel er i andre lande.
Og hvad er teorierne omkring det? Hvorfor lever vi danskere kortere end andre? Det lyder da helt vildt.
Ja, det er faktisk ikke, det er ikke særlig fedt, men altså, hvis du kiggede i 1960, så lå Danmark nummer 3 i verden, sammen med, altså lige efter Norge og Sverige.
Altså på at leve længst?
Ja, på forventet, det der hedder forventet levetid. Det er sådan et lidt statistisk begreb, men vi kan godt bare se det som, hvor lang tid man lever. Så Danmark var nummer 3 i verden, og lige efter Norge og Sverige. Og siden dengang, der lever vi selvfølgelig også længere, men vi er bare blevet overhældet af det ene land efter det andet. Så danske kvinder ligger for eksempel bag sådan nogle lande som Costa Rica og Chile, som er sådan nogle tidligere ulande. Og selv danske mænd, vi ligger med sådan noget Tyskland, Storbritannien og sådan nogle lande, der måske ikke er sådan de mest sådan sunde lande, man kan forestille sig.
Er der fundet ud af nogle grunde til det, eller er det sådan et spørgsmålstegn?
Jamen, der er et godt studie fra Syddansk Universitet, der kigger på det, som siger, at det særligt er en generation af danske kvinder, som lever særlig kort. Muligvis fordi de begyndte at ryge tidligere end kvinder i andre lande, men hvis man sådan skal være helt ærlig, så ved vi nok ikke helt, hvad forskellen skyldes. Fordi altså for eksempel Norge og Sverige, de ligger væsentligt højere på de her lister nu, end vi gør. Og det er jo ikke fordi, at nordmænd og svenskerne er så meget anderledes end os.
Nej, de har nogle bestemte mineraler i deres mad, der gør, at de bare har det bedre eller et eller andet. Ikke?
Ja, og vi kan jo se, at vi plejede at ligge sammen med dem. Og man kan så også se, at hvis folk de flytter mellem landene, at man ligesom får den levetid, som er i det land, man flytter til. Ikke den, man beholder ikke som svensker sin sådan fordel ved at flytte til Danmark, så får man det danske mønster.
Har sådan noget som glædesfølelse og sådan velvære generelt, det har vel ret meget at gøre med, om man ager, eller om man bliver gammel, tænker jeg.
Fordi absolut.
Hvis man kigger, nu igen, det er jo bare mine konspirationsteorier, men jeg tænker også som danskere for eksempel, vi er sgu lidt gode til, eller lidt for dårlige til at rose os selv. Eller sådan generelt, ikke? Vi er sådan lidt gode til at være sådan lidt mutte jyske, du ved, sådan lidt, du ved, den der står lidt, og sådan er lidt sur i bussen og sådan noget. Der er ikke den der sådan sprudlende livsglæde, som man ser i andre lande, ikke?
Nej, det er rigtigt. Sådan en latinamerikansk hverdag, han fester og så videre.
Og det er den, der slår os på de der lidt, altså jeg siger ikke, det er det, der er grunden, men jeg tænker bare sådan, du ved, jeg kan da godt kende det for mig selv, man kan godt have sådan, som dansker, have sådan lidt en tendens til at være sådan lidt mut.
Jamen altså, de lande, der slår os, sådan virkelig slår os, det er jo sådan nogle lande i Østasien, som Japan, Hong Kong, Singapore, og det er måske heller ikke nogen lande, der er kendt for de direkte fester på gaden. Tværtimod, så er de nok endnu mere sådan lidt tilbageholdende, end vi er.
Hvad er det bedste, man kan gøre for at sætte aldringsprocessen ned?
Det kommer an på, hvem man er. Det, altså selvfølgelig, så, når jeg får det spørgsmål, så nogle gange, hvis det er en ryger, der spørger, så er det jo meget, meget nemt, så skal man stoppe med at ryge.
Ja.
Jeg vil sige, sådan for den gennemsnitlige person er nok motion en af de ting, man kan nævne som aller vigtigst. Vi kan simpelthen se, at de mennesker, der er i dårlig form, de dør tidligst, og så fortsætter det her mønster egentlig hele vejen op, så dem, der lever allerlængest, det er dem i allerbedst form. De lever længere end dem, der sådan er lige under dem.
Okay.
Ja.
Så motion, super vigtigt.
Super vigtigt. Og vi snakker både, hvis man kun kan nå én ting, så er det vigtigste, det er kredsløbstræning, altså noget, hvor man stresser hjertet og sådan kredsløbet. Hvis man har tid til mere, så styrker træning oveni.
Din bog nævner det her med stress. Nu har jeg har ikke fået læst din bog, men jeg har siddet og fået nogle cues, ja, af reviews og sådan noget her. Den nævner jo stress, at stress er rent faktisk er vigtigt for kroppen, eller man får stresset kroppen. Hvad ja, er det? Skal man stresse sin krop for at blive ældre, eller hvordan fungerer det?
Ja, altså det fungerer på den måde, at biologi, det skal ikke være nemt at forstå. Så der er mange ting, man egentlig engang forestillede sig. Altså sådan helt naivt kunne man forestille sig, hvis du stresser din krop, så tager den skade, og så dør du tidligere.
Mm.
Men der er bare mange mærkelige dyreforsøg, hvor man for eksempel udsætter mus for radioaktivitet ved lave niveauer, og så lever de længere. Eller man giver et eller andet plantegift til nogle orme, og så lever de længere end normalt. Og det kender vi faktisk også for mennesker, og motion er faktisk det bedste eksempel. At når du for eksempel er ude at løbe en tur, så...
Det er jo ikke rart.
Det er jo ikke rart, og der er en grund til, at det ikke er rart. Grunden til, at det ikke er rart, det er jo selvfølgelig, at dine muskler tager en lille smule skade, dine knogler tager en lille smule skade, du får høj puls, du får højt blodtryk, osv. osv.
Mm.
Men bagefter, så sætter du gang i sådan en opbyggelsesproces i princippet, hvor du så bliver stærkere. Så det er først bagefter, det er fordi, at den her skade, den fungerer som et signal til kroppen om, at den skal sætte gang i forsvarsmekanismer og i gang med at genopbygge sig selv, og så gør den så det, og så ender du med at være stærkere. Mm. Og det er faktisk det samme princip, som gælder med alt muligt andet. Jeg bruger også et eksempel med træer og vind i min bog, hvor træer de bliver svage, hvis de står i læ, hvis ikke de bliver udsat for vinden, fordi de simpelthen bruger vinden som sådan et signal til at bygge sig stærkere.
Så vi som mennesker er simpelthen nødt til at få lidt modstand?
Ja, det er sådan use it or lose it med muskler, knogler, alt stort set.
Hvor meget går din bog ind i sådan psyken? Er vi der, altså sådan i forhold til velvære generelt og sådan noget, eller hvad?
Jamen altså, det er faktisk det sidste, sådan det afsluttende, afrundende kapitel handler om...
Skal man også have modstand der?
Ja, det... Altså man selvfølgelig ikke... Vi har jo også det, der hedder mental stress.
Mm.
Og mental stress, altså... Ligesom med alle andre stressformer, selv motion, så kan du også få for meget af det. Altså, du kan overtræne, ikke, for eksempel.
Mm.
Du kan også få for meget, og så går meget mental stress, og så går man ned med stress. Men generelt kan vi også se, at mennesker, der ikke sådan har noget, altså der ikke stresser, eller har nogle problemer, de skal løse, de også har det med at blive sådan lidt modløse og sådan, ja, depressive endda.
Okay. Altså, så fysisk stress og mental stress kan være en god ting. Yes. Altså, der var også noget med at kigge tilbage på urmennesket. Altså, sådan, hvordan vi fungerede dengang, vi rendte rundt ud på savannen eller i grotterne, og hvad hedder det, skulle overleve der. Altså, sådan, kigger man også tilbage på den? Fordi at min tanke er jo hele tiden i forhold til mit velvære som menneske, det er jo, at det virker til, at vores samfund og vores, hvad kan man sige, vores IQ har udviklet sig en del hurtigere, end vores krop har. I og med, at man oplever den her moderne stress, som mange har, og fedme og alle de her ting her. Så er der noget med, at man stadig ligesom har den her urkrop, men også ligesom skal prøve at tage sig af, eller hvordan?
Ja, helt sikkert. Altså, størstedelen af de problemer, vi har, hvad end det er fysisk eller mentalt i dag, er fordi vi ikke er bygget til det miljø, vi lever i.
Mm.
Altså, længere er den simpelthen ikke. Også, stress over for eksempel arbejdet eller sådan nogle lidt diffuse ting, som jo ikke er sådan en akut form for stress, som man havde. Altså hvis der lige pludselig du ser en hale ud i græsset, og det er en løve, så har du sådan en akut form for stress, og du skynder dig væk, og det sker der egentlig ikke noget ved. Det er egentlig gavnligt i visse mængder.
Mm.
Men sådan en kronisk stress, hvor du er stress over en eller anden opgave på arbejdet i 20, 30, 40 dage i træk, det er den slags stress, som virkelig er skadelig for os.
Mm. Så det svarer lidt til, at man konstant ser en løve i 20-30 dage.
Ja, præcis.
Okay, det lyder også
det er nemlig det, vi ikke, det er det, vi ikke er bygget til.
Kan man... Det er jo sådan en ting, sådan inden du kommer ind. Det er jo selvfølgelig lidt ekstremt, men kan man stoppe aldringsprocessen helt? Altså, kan man blive udødelig? Det
kan man faktisk godt.
Kan man det?
Ja. Men... Altså, man kan ikke gøre det i du og jeg lige nu. Mm. Så var der nok heller ikke så meget behov for min bog, fordi så var vi ligesom kommet i mål. Men vi kender blandt andet dyr, som ikke ældes, eller som min bog lidt afslører. Vi kender også dyr, der faktisk kan ældes baglands.
Mm.
Og derudover, så kan vi faktisk også få menneskeceller til at være udødelige.
Okay, hvordan gør man det?
Man gør det med noget, der hedder telomerase, som er sådan et enzym, der kan forlænge noget, der hedder telomer. Og uden det skal blive sådan alt for teknisk, så kan man forestille sig det som sådan inden på et snørebånd, som sidder på noget, der hedder kromosomerne inde i vores celler, og som hele tiden bliver kortere, hver gang en celle den deler sig.
Mm.
Men hvis man så har det her enzym telomerase, så kan den så forlænge de her snørebåndslupper ude på kromosomerne, og det er faktisk nok til at få menneskeceller til at leve for evigt. Det er så ikke nok til at overføre det til sådan hele organismen, fordi det har det med at give kraft, som stort set alt altså okay. Af de her ting har. Men vi har celler for folk, der er døde tilbage fra 70'erne, eller i 70'erne, som stadigvæk er i live på grund af det her.
Okay. Så jeg tænker sådan umiddelbart, når den kur den bliver lavet, så den første, vi skal sørge for at give det til, det må være sådan en som Elon Musk, ikke? Så han kan komme i mål med hans Mars-projekt.
Jeg tror, det kommer ind på, hvem man er efterhånden. Jeg føler, han får flere fjender. Hver eneste dag, så vokser den der skare af folk, der han har fornærmet på en eller anden måde.
Men er det her enzym sådan, det finder man så i de ældste dyr, der er i verden, eller sådan større grad, eller hvordan? Eller?
Jamen, man finder det faktisk også i du og jeg, så vi har faktisk det her enzym inde i, eller du har det inde i alle dine celler. Når man bliver født, så udtrykker man det her enzym, så bruger man det her enzym, fordi man selvfølgelig skal dele sig fra sådan en lille bitte, en enkelt ægcelle, der er blevet befrugtet af en enkelt sædcelle, og så skal du ud og være sådan og bestå af trillioner af celler, ikke?
Mm.
Dine celler, de deler sig rigtig meget, og så bruger de det her til at sørge for, at de bliver ved med at have de der små snørebåndsstubber.
Mm.
Men så på et tidspunkt, relativt tidligt i ens liv, så stopper man med at bruge det her enzym i stort set alle sine celler, ud over lige et par sådan undtagelser. Og så begynder man faktisk at stille og roligt at miste de her telomerer, og så ældes man.
Så man har en, man har en vis portion af dem fra starten af, og så bliver de brugt, eller hvordan skal det forstås?
Ja, så man har, når man bliver født, så har man de her snørebåndsduber, så bliver de kontinuerligt forlænget, fordi man selvfølgelig skal dele sig, cellerne skal dele sig en masse, og så stopper man med at bruge det her enzym, og derefter, så har man bare de telomerer, man har, og så bliver de stille og roligt kortere i løbet af ens liv. Og så har man det med, hvis de bliver meget korte, så har man en højere risiko for blandt andet for blodpropper, for at få Alzheimer's.
Mm.
Men til gengæld, så er det sandsynligvis beskyttende mod kræft.
Kan man se dem? Altså sådan...
Du kan godt se dem i et rigtig, rigtig godt mikroskop.
Okay, så der er blevet taget bødler af det her, eller hvad?
Det er meget, meget småt, så det er ikke sådan billeder, som man kan forestille sig af det.
Det er sådan et atom... ja, hvad hedder det, sådan et ja, på atomniveau, altså, eller hvad?
Det, den måde, man typisk gør sådan noget her, det er, at man har molekylære metoder, hvor man kan måle det her. Det er ikke sådan, at man står sådan og kigger på dem, og der bliver længere og kortere. Det er mere, at man har metoder, hvor man sådan kan sige, dine kromosomer har måske i gennemsnit, hvad skal vi sige, 9.000 af de her byggeblokke, og de havde 11.000, da du blev født, eller de har måske 5.000 tilbage nu, osv.
Mm. Hvad er det så verdens ældste dyr er?
Verdens ældste dyr?
Altså, eller det dyr, der kan blive sådan ældst?
Jamen, det er svært at sige, fordi der er jo sådan... Altså, hvis vi kigger på rene dyr, så findes der nogle muslinger, som kan blive over 500 år. Men det er jo ikke sådan specielt sjovt at høre historier om muslinger. Hvis vi snakker komplekse dyr, ligesom os, så det længst levende dyr er sandsynligvis grønlandshajen, som er sådan en 5-6 meter lang haj, som navnet antyder, der lever op omkring Grønland, Island, deromkring. Og den kan blive omkring 400 år. Hvis man skal være meget optimistisk, så er det muligt, at der findes nogle af de her grønlandshajer, der kan blive 500 år.
Hvad er deres hemmeligheder?
Det ved vi faktisk ikke så meget om endnu, fordi det er faktisk noget, man har fundet ud af her ganske, altså her for nylig faktisk, at de kan blive så gamle her, de her hajer.
Er det sådan en kulstoftest, de har taget på dem? Eller?
Ja, præcis. Ja, okay. Altså, den sjove del af historien er jo, at de her hajer har faktisk sådan et giftstof i deres kød, så hvis man spiser grønlandshaj, så bliver man lidt, der hedder hajfuld, så man bliver sådan lidt rundtosset og skal måske lige sove til dagen efter, har måske sådan en tømmermandslignende følelse.
Okay.
Så har vi et broderfolk op nordpå i Island, som ikke er så sart for at spise ting, som vi ikke anser som mad. Mm. Så faktisk, så islændingen, de spiser det alligevel, det her hej. Og for at det ikke skal være løgn, så graver de det lige ned i jorden, og lader det ligge der et par dage, okay. Og bliver rigtig lækkert. Men det betyder jo så, at der bliver fanget nogle af de her hejer nogle gange, og så kan man jo så tage op og måle alle mulige, lave molekylære test på dem.
Hvad de hedder, de der små, gennemsigtige punktdyrslignende, som bliver super gamle? Hvad de hedder?
Jeg ved ikke, om de bliver super gamle, men jeg tror, du tænker på bjørnedyr.
Ja, dem der kan overleve...
Overleve alt. Stråling, udtørring, ekstrem varme, alt muligt. De hedder bjørnedyr.
Ved du noget om dem? Eller sådan,
Jeg har haft forelæsninger med hende, der hedder Nadia Møbjerg, som forsker det her over på Københavns Universitet.
Mm.
Så jeg ved, at du kan... At de er nogle af de mest hårdføre dyr.
Du kan sende dem ud i rummet?
Ja, du kan sådan udtørre dem, og så kan du tilføje vand igen meget lang tid efter, altså årvis efter, og så lever de bare op på ny. Du kan sætte dem for stråling, du kan udsætte dem for alt muligt.
Vildt nok. Hvad er nummer et ting, der påvirker, at vi ældes?
Nummer et ting, der påvirker, at vi ældes?
Altså, hvis du ser på det fra sådan et bredt perspektiv.
Jamen, altså, det er selvfølgelig svært at sige, hvad nummer et ting er. Vi ved jo faktisk i det hele taget ikke, hvad aldring helt præcis er. Vi kan se, at det findes i de fleste dyr, men ikke alle. Så det er svært at svare på helt præcis. Hvis vi vidste helt præcis, hvad det var, der drev aldringen, så ville det være nemmere for os at gøre noget ved det. Der er sådan to lejre. Der er dem, der siger, at aldring det bare sådan er tilfældige skader, som vi ophober igennem livet. Og så er der nogen, der siger, at det er programmeret. Så det er sådan et program, ligesom vores udvikling op til aldring det er.
Mm. Altså, der er også et eller andet smukt ved det, fordi der er jo begrænset plads på sådan en planet her. Så det er jo meget smart lavet, kan man sige, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo herfra, ikke? Fordi hvis vi bare bliver ved med at blive født, men ikke dør, altså, så står vi oven på hinanden til sidst, ikke?
Eller? Jo, men evolution virker bare ikke altid sådan, at den kan forudsige sådan noget der, som at så dør vi altruistisk for hinanden. Så det er ikke derfor i hvert fald,
nej, okay,
at vi ældes. Vi har set masser af eksempler på dyr, der for eksempel kommer til en ø, hvor der er en begrænset mængde føde, og så vokser de ud af kontrol, spiser al maden, og så dør de alle sammen.
Mm.
Det har naturen ikke nogen sådan begrænsning eller nogen sådan foranstaltninger, der skal sørge for, at ikke sker.
Nej, okay.
Så...
Men vil det ske med mennesker, for eksempel, hvis vi ikke, tror du? Altså, hvad tænker du der? Hvis vi nu ikke, hvad hedder det, alderes, eller blev ældre?
Ja.
Og vi bare alle sammen bare bliver ved med at leve, og der kommer nye børn til. Altså, man er nødt til at regulere, tænker jeg, fordi altså, til sidst er der ikke nok mad, så er der ikke nok senge og sted at bo og energi og alt sådan noget.
Jamen, man kan sige, nu der lever vi jo, eller nu der får vi faktisk ikke nok børn i store dele af verden til at erstatte dem, der dør.
Okay.
For eksempel i Danmark, så man skal have 2,1 barn per kvinde, for at befolkningen den sådan forbliver. Den
det er ret
fast.
Interessant, ja.
Ja. Og det har vi jo ikke fået i Danmark, jeg ved ikke, siden 70'erne nok, tror jeg, deromkring. Og det plejede at være noget, som kun var i de rige lande, så sådan noget Danmark og stor del af Europa, USA og sådan noget. Men det, man kan se, jo rigere et land bliver, jo mere spreder det her sammen. Så hele Latinamerika er nået til det punkt nu. Stort set hele Asien er nået til det punkt. Indien har lige ramt break-even, hvor deres befolkning den på sigt ikke kommer til at stige. Indonesien er den fjerde største land, osv. osv. De eneste lande, der ikke er nået helt dertil nu, det er mange af de lande, der ligger syd for Sahara i Afrika. Og det er selvfølgelig bare et spørgsmål om tid, fordi også altså, får kvinder ud på arbejdsmarkedet og bliver rige nok til at de også kommer i den her situation.
Så vi er på, så man kan sige, menneskeligheden er på vej i sådan et i reversal, eller hvad, i forhold til befolkningen, eller?
Ja, altså man kan sige, vi har jo haft i hvert fald 100 år, hvor befolkningen er steget eksplosivt, så det kommer til at tage ret lang tid, før vi bare overhovedet kommer ned til det niveau, vi for eksempel var på for 100 år siden. Mm. Men der er mange lande i verden den dag i dag, som har faldende befolkning, særligt hvis du kigger i Østeuropa, Sydeuropa og Asien.
Men det er jo egentlig ret interessant, fordi så er mennesket blevet sådan selvregulerende. Det må være sådan nogle samfundsmæssige ting, der gør, at vi på en eller anden måde, masserne selvregulerer selv på den måde, det med, at nu har vi det godt, så nu har jeg ikke behov for at få flere børn. Fordi jeg tænker også, hvis man kigger i dyreriget, så er børn vel også en, altså at få mange børn er en god ting. Fordi så er man støttet, når man bliver ældre og alt sådan noget her, ikke? Og ens gener lever videre og sådan noget. Men nu er vi så blevet så kloge, hvor man måske tænker sådan, okay, jeg har måske ikke brug for at have 10 børn stående omkring mig den dag, jeg bliver dør eller bliver gammel, fordi jeg bliver gammel anyway, så kan købe mig til hjælp eller et eller andet, ikke? Altså.
Jo, men det er i hvert fald en meget, det er meget sådan en positiv fortælling. Ja. Jeg vil sige, at de færreste dyr påskynder at få unger, de påskynder sex.
Ja.
Og altså, vi er lidt mere sådan, at som mennesker, vi påskynder børn, men vi påskynder stadigvæk også sex.
Ja.
Forskellen er så bare, at nu kan du have det uden at få børn.
Mm.
Det var jo ikke fordi, at folk de altid planlagde at få så mange børn, men nej, det var bare en konsekvens af, at du havde et sexliv simpelthen.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der er noget, der hedder sex. Det har jeg lige. Det er jo sådan en urting, der ligger i os. Hvad med sådan noget som sex, Erling? Er det noget, du har sådan, ved noget? Altså, er det godt? Det er vel godt for ens helbred også?
Jamen altså generelt, så kan vi se alt sådan noget, der fremmer sådan personlige forhold. Mm. Og sådan tætte forhold er godt.
Okay.
Det er lidt svært at studere sådan, altså, jo, man kunne måske selvfølgelig have kigget på, om munke og nonner og sådan noget, om de levede længere. Det ved jeg faktisk ikke, om de gør. Men ellers så er det sådan lidt, lidt svært at studere. Generelt, så jo, altså de studier, der er, det siger jo altså konkluderer, at det er positivt. Hvis du har altså, hvis du fortsætter med at have sex længere, så har du det også med at leve længere. Men det kan jo selvfølgelig også være fordi, at hvis du er sådan i god fysisk tilstand, så kan du fortsætte med at have sex længere. Ikke nødvendigvis den anden vej rundt.
Hvad gør du egentlig selv for at, altså nu når du har skrevet sådan en bog her, så må du have nogle tips og tricks. Altså har du selv nogle rutiner i forhold til, hvordan du holder dig ung? Altså nu er du ung nu, men ja, hvordan du bliver ved med at være ung?
Jamen altså jeg skriver, der er måske et eller to råd der i, som jeg ikke selv følger, ellers så følger jeg det hele.
Mm.
Så det jeg skriver om, det er det jeg selv er kommet frem til ved at prøve alverdens mærkelige kostplaner og livsstilsændringer og alt muligt.
Er det noget med, hvis man renser tænder?
Ja.
Så bliver man ældre?
Så i min bog, ja, der står der to steder, meget kort, brug tandtråd.
Hvorfor det?
Ja, men der er en journalist, der ser det, og bliver helt op at køre over, at jeg synes bare, det er det sjoveste råd overhovedet, og så er det blevet sådan nu uofficiel underoverskrift i bogen, så jeg har fået tilsendt sådan tandtråd, tandpasta, tandbørster sådan i vildskab fra alle mulige virksomheder og alle mulige folk. Men rådet er baseret på noget, der hedder mikrobiomet. Så vi troede engang i sådan, vi levede i den sådan rare tro, at menneskekroppen var steril, når man ikke var syg, forstået på den måde, at vi ikke sådan havde bakterier og sådan noget, der levede på os.
Mm.
Men nu ved vi faktisk, at der er flere bakterier og viruser, svamp og så videre. Altså flere celler, der ikke er menneskeceller i vores krop, end vores egne celler.
Ja.
Så vi er i virkeligheden, ligesom hvis man ser sådan et træ i regnskoven eller et eller andet, sådan ja, et levested for utrolig mange forskellige små arter.
Ja.
Og nogle af dem, de lever så i munden, og så har man fundet nogle af de her bakterier fra munden inde i hjernen på folk, der er døde af Alzheimers, og i blodpropper for folk, der har fået blodpropper.
Okay.
Samtidig så har man fundet en anden bakterie inde i tumor for folk, der har fået tarmkræft. Så vi ved ikke med sikkerhed, hvordan det her det lige hænger sammen på nuværende tidspunkt. Vi kan bare se, at hvis man får sådan nogle kraftige sådan, infektionstilstand i munden, så har man også øget risiko for alle de her ting, og man har også øget risiko for at dø tidligere.
Okay. Det giver egentlig meget god mening, altså hvis man tænker, hvis man sådan render rundt konstant med sådan en alt for voldsom bakterieflora eller sådan noget, ja, på sin krop, så skal der også ske et eller andet, ja, negativt på et eller andet tidspunkt, ikke? Men det er da ret vildt. Det kan godt være, at skulle begynde at bruge noget tantrum så. Men altså, og men det er det der med at få det implementeret som vane, der er det svære, ikke? Altså sådan.
Jo, men jeg forsøger at lægge vægt i bogen på sådan, der er selvfølgelig nogle ting, man kan gøre, som at dyrke virkelig hård motion, som hjælper helt vildt meget, men det er ikke særlig nemt. Og jeg vil faktisk sige, hvis man først kommer i gang med at bruge tandtråd, så er det ikke sådan, det er ikke det værste af de her ting. Og når det bliver vane, så er det bare en vane, og så er det sådan en ting, man bare gør på automatpilot.
Helt sikkert. Fremtidens teknologi,
yes,
i forhold til sådan noget anti-aging her, hvad kommer der til at ske? Og hvad spår du måske også, der kommer til at ske?
Jamen, det, noget af det fedeste, der er sket her for nylig, det var for 2 år siden, så blev Jeff Bezos spurgt, om han godt kunne tænke sig at blive husket for sådan alle de penge, han har tjent, sin rigdom. Og så blev så svarede han nej, han ville hellere huske som verdens længst levende mand. Så nu har han så lige sammen med nogle andre Silicon Valley-milliardærer smidt $3 milliarder i sådan en lille nystartet virksomhed, som direkte skal forske i aldring. De har faktisk, der findes næsten ikke en forsker bag sådan litteraturlisten af min bog, som ikke er blevet ansat af den her virksomhed. Altså, de har virkelig bare støvsuget amerikanske universiteter for de her aldringsforskere. Og så håber de bare, at altså, hvis du giver dem nok penge, at de så kan, at de så kan finde ud af noget. For vi kunne ligesom måske lære lidt af corona, at hvis pengene kommer, ikke, så inden for biologien, så kan vi godt udvikle ting hurtigere, end hvad det sådan normalt vil tage.
Ja. Og hvad er der noget nyt om, hvad de er i gang med at finde ud af det? Eller?
Ja, de tror på det der. Altså, som jeg beskrev tidligere, så er der sådan 2 lejre. Dem, der tror, aldring, det er sådan en tilfældig proces med skade, og dem, der tror, det er programmeret. Og dem her, de tror så på, at det er programmeret. Og det er lidt svært at... Det er lidt svært at se for sig, hvordan det skal passe med sådan evolutionsteorien, matematisk og alle sådan nogle meget sådan høje teoretiske ting, men bare sådan i virkeligheden, så ser det ud, som om der er et eller andet om det her.
Så det er den der celleprogrammeringsmetode, der hedder, hvor man kan printe, eller hvad er det nu, man gør? Er der ikke et eller andet, hvor du kan programmere celler til at gøre et eller andet?
Nej, jeg tror, det er mere buzzword-agtigt. Programmeret aldring skal bare forstås på den måde, at når vi for eksempel udvikles fra et æg, der bliver befrugtet af en sædcelle, så er der sådan et program, kan man sige, ind i cellen, der går i gang, der sørger for, at du går fra sådan en lille bold af celler til at være en baby, og så derefter så har du altså et program, der gør, at du vokser op og bliver voksen. Men så plejer vi sådan traditionelt set at se, at så er du færdigudviklet. Altså så sker der ikke flere sådan programmerede ting, så det, der sker med dig, det er sådan tilfældighed, at du ophober skade, og så det er derfor, du ældes. De her mennesker, de tror bare, at faktisk så ældringsprocessen et program, der fortsætter. Så altså, efter puberteten, så fortsætter programmet bare med at tage en fra det stadie, og så helt til et gammelt stadie. Og så prøver de jo så at finde ud af, hvordan fungerer det her program, fordi så kunne man jo skrue viserne tilbage, og ligesom tage en, der var 80, og så skrue programmet tilbage til dengang, de var 25.
Okay, så Jeff Bezos er simpelthen ude for at prøve at få tiden til at gå baglæns?
Eller? Ja, det kan man godt sige.
Okay, det er rimelig vildt. Altså, det må tage en del over det der, og for den
altså, du kan gøre det. Som sagt, du kan gøre det i menneskeceller. Så du kan tage hudceller fra en 80-årig, og så kan du få dem til at være sådan identiske med celler fra en 20-årig, eller for den sags skyld en nyfødt. Men igen, så er der...
Det er på celleniveau, ikke? Altså, ja, det er ikke et stykke hud, man kan tage, og så sætter du ikke
vi
ud.
Vi består jo af celler.
Ja.
Vi består jo af celler. Men lige derfra, og så tage det til... Altså, til hele organismer. Det er jo det, de forsøger nu. Altså, de laver forsøg med det her i mus, hvor der er nogle positive resultater, hvor man kan se, at de her mus, de bliver forynget. Problemet er, som så meget andet, at det har det med at give kræft, som det altid gør. Og den her gang, så er det sådan en meget ulækker form for kræft, der hedder teratoma, som er ligesom, hvis der udvikler sig en ny person eller en ny sådan, organisme inden i dig. Så du får sådan en kræftknude, der nærmest er som en ny person, der udvikler sig. Så den her kræftknude, den har tit tænder, hår, dele af øjne, sådan virkelig, virkelig det klammeste, du kan se.
Det er sådan gyserfilm, eller?
Ja, virkelig gyserfilm lignende, når de skærer de her ud, og så har du sådan en kræftknude, der gror sådan ind i kroppen med en tand, en halv tand, og så noget, der ligner sådan et øje, og så 3 hårstrå, der stikker ud. Altså, det er virkelig ulækkert.
Nej.
Men altså, sådan high risk, high reward.
Ja, helt sikkert. Altså, det lyder som om, at Jeff Bezos, han er værd at gøre sig til sådan en nulevende Mr. Burns fra, hvad hedder det, The Simpsons, ja. Du ved, den gamle milliardær, der sidder der og bliver holdt kunstigt i liv, eller et eller andet. Ej, det er ret vildt. Okay,
han er jo faktisk, hvis du, han er faktisk dansk, han er jo født Jeff Jørgensen. Han har faktisk dansk afstamning.
Det er løgn.
Nej, forfædre fra Samsø og det hele. Men hans far smuttede sig dengang. Ja, han var meget lille, tror jeg, og så giftede moren sig med en kubaner, der hedder Bezos, så det er derfor, han hedder... Altså, hans rigtige... Sådan, det er en efternavn, han blev født med, det var Jorgen.
Han ser også lidt dansk ud, ikke, faktisk?
Ja, altså, ja, der er sådan godt. Lidt... Jeg synes godt, vi lige kan klæme ham lidt.
Så, det er sgu meget sjovt. Sådan noget som faste.
Ja.
Får du talt lidt om det, eller har du kigget på det?
Fordi ja,
det
er jeg fortæller meget om faste, og jeg får mange, mange, mange spørgsmål om faste.
Jeg har haft en god inde, der hedder Ulrik Jerpsted, som er forsker, eller ikke for, han hvad hedder det, læge inden for funktionel medicin.
Jeg kender godt Ulrik.
Ja, han er jo kæmpe fortaler for faste og den måde at leve på. Hvad gør faste ved kroppen, ifølge dig, og anti-aging?
Jamen, altså, man kan sige, den bedste måde at forlænge, altså sådan den mest konsistente i hvert fald måde at forlænge livet i dyr, det er det, der hedder kalorierestriktion, hvor man sådan meget kort giver dyr for lidt at spise. Mm. Altså, man giver dem alle de vitaminer og mineraler, de skal have, men de får bare ikke nok, sådan, nok kalorier. Og så lever de simpelthen længere. Det, når jeg fortæller det, så er det jo ikke fordi, at folk de så sidder, åh, det har jeg virkelig lyst til at prøve. Også hvis man sådan kigger på de her dyr, altså de spiser som glubske rovdyr, hvis de så rent faktisk får noget mad. Mm. Men krøllen på historien er så...
Altså det lyder som en standard torsdag aften for mig, når jeg sidder derhjemme. Altså, efter børnene har fået mad, og så kan jeg spise, og så siger det bare...
yes. Der er faktisk mennesker, der gør det her, og hvis vi måler på de her mennesker, ikke, så har de altså perfekt kolesterolniveau, perfekt blodtryk, perfekt immunforsvar, alt er bare, som det skal være. Mm. Men hvis du så spørger dem, hvordan de har det, så siger de også, at de føler sig trætte, de føler sig kolde hele tiden, og de har det ikke så godt. Mm. Men ja, krøllen på historien er, at det er meget muligt, at man kan få de her sådan, effekter uden at skulle lide, nemlig ved at faste. Fordi der er man i princippet kalorierestrikteret i et lille vindue, hvor man kan få de her gavnlige effekter, og så spiser man så nok, så man ikke bliver sindssyg af det senere. Så i hvert fald hvis mus faster, hver anden dag, så lever de faktisk næsten lige så lang tid som dem, der sådan er kalorierestriktret hele tiden.
Faster du selv?
Jeg faster selv, ja.
Hvor tit gør du det, eller hvordan, altså, hvilken vindue laver du med?
Ja, jeg har prøvet stort set alle de forskellige slags fastning, der findes. Så en gang så har jeg kørt de her heldags faster. Det synes jeg ikke virker for godt for mig.
Og det er ubehageligt, ikke?
Altså, det er ubehageligt. Ja.
Jeg kan ikke holde til det.
Så lige nu, der kører jeg sådan 1-2 gange om ugen, alt efter hvor travlt jeg har, hvor jeg springer aftensmaden over.
Okay, ja. Så sådan en mild faste?
Ja, altså man kan sige... sandsynligvis jo, hvis du har problemer med vægten, er det måske gavnligt at gøre det mere, men data lige præcis for levetid er ikke overvældende nok til, at jeg vil sige, at man for eksempel behøver at gøre det hver dag.
Jeg har fundet ud af, hvis jeg skal lave høj, altså, der er jo sådan et Jeff Bezos fan, ikke? Altså sådan alt, der hedder høj IQ-ting, prøver jeg at ligge før kl. 12, i hvert fald i forhold til den virksomhed, som jeg har. Så hvis jeg skal træffe nogle vigtige beslutninger, eller have nogle vigtige møder, så er det før kl. 12, eller måske endda før kl. 11, hvis det kan lade sig gøre, ikke? Så har jeg også fundet ud af, det er sådan lidt mærkeligt, hvis jeg ikke spiser morgenmad, så tænker jeg bedre. Men det er jo også lidt den der tilgang, hvor jeg sådan tænker lidt på dyreriddet, det der med, at sådan en mæt løve jager ikke. Eller sådan, man sådan, jeg føler mig, man kan meget hurtigt blive sådan uskarp, hvis man er mega mæt.
Altså, jamen, det kan da godt være noget om. Det kan da helt sikkert.
Men så, hvis jeg skal have en dag, hvor jeg skal være på hele dagen, så er jeg nødt til at have min morgenmad, kan man. Fordi ellers så, ligesom, så kan mit energiniveau ligesom ikke holde til resten af dagen. Ikke? Så man skal også ligesom sådan lægge de der faster, og man skal finde ud af, hvordan det passer til en selv. Ikke?
Altså, jamen, altså de data, der er på, hvornår man skal lægge fasten, er ret entydigt om, at det bedste, man kan gøre, det er at spise mere tidligt på dagen, og så springe over mere senere på dagen.
Okay.
Så det er generelt bedst at springe aftensmaden over, hvis man skal springe noget over.
Okay. Er det fordi man så ligger sådan noget og sover lige bagefter eksempelvis, så man efterlader kroppen med en masse?
Altså det kunne man godt lave en teori om lidt, at vi egentlig sådan stopper os selv med en masse ekstra energi, og så ligger os og ikke bevæger os.
Det giver ikke så meget mening, vel? Nej, det er æder lidt pizza, og så går jeg ting.
Ja, altså på den måde, så er det faktisk lidt sjovt, hvorfor vi har det spisemønster, vi har. For man skulle næsten tro, at efter sådan... Du faster jo altid i løbet af natten, så skulle man egentlig tro, det måske ville være mere gavnligt, og så tage det store måltid, så man har energi efter fasten og til resten af dagen. Men vi kører den tit om, men ja.
Ja, det er det. Og vi kan godt lide den der aftensmad, ikke?
Jamen, det er altså, også godt.
Jo. Jamen, det er også rigtig godt. Så specielt sådan en sådan god... du har jo haft det samarbejde med Lars Fede. Hvad var det, det gik ud på?
Jamen, jeg har været på det, der hedder Youth Board på Nordic Eye, deres venture capital fond, som Lars jo så ikke er involveret i længere, men som han var involveret i på et tidspunkt.
Mm. Og der hjalp du simpelthen ham med også at skrive de her bøger omkring trends og sådan noget?
Ja, vi hjalp med Både med at give sådan besøg med på nogle af de investeringer, de skulle lave fra sådan et mere ung perspektiv, så hjalp jeg selvfølgelig en lille smule, hvis der var noget biologi et eller andet indover. Mm. Og så ja, så lavede vi den her Supertrends, som også er faktisk er der er bygget en virksomhed ovenpå. Altså, så det er ikke bare en bog, de er også ved at lave sådan noget prediction market og sådan noget på det.
Okay. Hvad ser du som sådan en fan af trends, som du må være? Mm-hmm. En af de næste store trends i verden her?
Jamen altså, jeg har jo selvfølgelig sagt aldringsforskning, som
nok den... Selvfølgelig, selvfølgelig.
Som nok
den har vi jo snakket om nu, ja, ikke?
den jeg tror, der virkelig rammer, helt sikkert, at det kommer til at være noget, vi kommer til at gå rigtig meget op i fremtiden. Altså ikke at lave medicin, som rammer, sørge for at forhindre kræft, eller sørge for at forhindre demens, eller så videre, men direkte medicin, der skal påvirke aldringen. Altså noget, du bare tager for at modvirke, at du ældes.
Mm.
Det er helt klart den store.
Hvordan kommer det til at fungere? Bliver det pilleform, eller hvad tænker du?
Altså, de tidlige forsøg her er den klassiske medicin, som man kender.
Okay.
Altså piller.
Og hvad gør de?
Ja, men der er flere forskellige. Der er noget, der hedder rapamycin, blandt andet, som bliver undersøgt lige nu. Så er der flere forskellige. Der er noget, der hedder spermidin, som også...
Det lyder lidt funky.
du kan nok godt høre, hvor det blev fundet.
Ah, okay.
Ja, men det findes også i andre.
Okay.
Det findes også i madvarer, så man kan godt... det er noget, vi alle sammen spiser. Det findes i blandt andet forskellige svampe. Det findes i hvede, findes der en del af det. Det findes i mange bønner, sojabønner for eksempel osv.
Hvad gør det ved kroppen?
Jamen, det sætter gang i noget, der hedder autofagi, som jeg kalder cellernes skraldemænd i bogen.
Mm.
Så vi har sådan nogle systemer inde i vores celler, der skal holde styr på, at det er selvfølgelig klart, når man er i live, så ophober man skadede molekyler. Altså det sker bare også for eksempel, hvis du har dyrket motion.
Mm.
Og så har du sådan nogle skraldemænd, der samler de skadede ting op, nedbryder dem, og så frigiver de der byggeklodser, så man kan bruge dem til noget andet.
Okay.
Problemet er så selvfølgelig bare, at de her skraldemænd, de bliver dovne med alderen, altså de bliver dårligere og dårligere, og så til sidst, så gør det, at vi ophober alle mulige junk ind i vores celler. Så vi vil gerne holde de her skraldemænd aktive, og det tyder på, at man kan gøre det ved at få mere spermidin.
Okay. Så skraldemænd er aktiv, det...
Det gør du også, for eksempel, hvis du dyrker motion. Det er en anden måde at gøre
okay.
det.
Okay, ja, helt sikkert.
Det er noget af det, fordi man ophober flere skademolekyler, når man dyrker motion.
Nu er der jo i forhold til det her med stress, så det lyder som om, at vi er tilbage i noget stress, altså i forhold til kroppen igen her. Altså ja. Med at nærmest skade sin krop for at holde den aktiv.
Præcis.
Hvad var det ord, der hed? Det var homeomese?
Homeomese, ja.
Ja, okay. Præcis. Og hvad er det, det er? Det er simpelthen, at man...
Jamen, det er at blive stærkere for udfordringer. Så sådan, de fleste biologiske organismer bliver stærkere af i hvert fald nogle specifikke sådan, stressfaktorer.
Mm.
For træer kunne det være vinden, for os mennesker kunne det være motion. Vi har faktisk også fundet ud af det med sådan nogle lidt mere alternative former for stress, for eksempel radioaktiv stråling i lave niveauer kan sætte gang i nogle af de her sådan, forsvarsmekanismer også.
I din bog, hvilket kapitel er du mest stolt af? Altså der må være, fordi der må være et sted, hvor du tænker, okay, her der har jeg virkelig bare nailet den.
Sådan rent artistisk, så noget af det, der er helt i starten, hvor jeg snakker om levetiden for forskellige dyr, og de her, altså, vi kender dyr, der ældes meget langsommere end også, at de lever længere, nogen, der ældes hurtigere, nogen, der ikke ældes, nogen, der ældes baglæns, og sådan alle mulige sådan makabre måder at ældes på. Det synes jeg sådan rent artistisk er noget af det sådan allerfedeste, fordi jeg synes simpelthen, det er så fascinerende.
Og bogen hedder jo Gobler ældes baglæns.
Præcis.
Og hvorfor ældes Gobler baglæns?
Ja. Så den her goble, jeg beskriver, det er sådan en lille vandmand, der hedder Tuitopsis, som, hvis jeg havde en med i dag, ville du synes, den var ret kedelig. Det er sådan på størrelse med en lillefingernegl, og den svømmer rundt og spiser plankton, og det er sådan set det.
Okay.
Men hvis du så stresser den på sådan den helt rigtige måde, så det vil sige, hvis du øger temperaturen i dens vand, hvis du øger saltindholdet i dens vand, hvis du sulter den, så kan den gå fra sit voksne stadie tilbage til noget, der hedder polypstadiet. Så det vil svare til, at du tog en sommerfugl, der blev til en larve igen, eller en af os, der måske var sådan lidt stresset her, og så gik tilbage til at være børnehavebarn.
Super nederne forsvarsmekanismer af som menneske.
Og så kan den vokse op på ny, og hvis du så stresser den igen, så kan den gå tilbage, og så kan den ellers bare sådan gøre det igen og igen. Og vi har ikke fundet nogen grænse endnu for, hvor mange gange den kan gøre det her. Så i princippet, så er det et eksempel på biologisk udødelighed.
Det er ret vildt.
Ja.
Og med det, så vil jeg sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Det var super spændende at snakke med dig. Og jeg håber, jeg må invitere dig ind ved din næste bog.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Kommer gerne forbi.
Om cirka 100 afsnit og sådan noget. Og er der forresten nogle andre bøger på vej?
Der er en ny bog på vej, så Goblins Baglands er faktisk første bog i en trilogi. Så der er toren, der udkommer her. Skal vi selvfølgelig ikke love for meget, men sådan i starten af det nye år.
Er det også med anti-aging?
Nej, men det er et emne, som sådan kommer meget naturlig forlængelse af den, og så okay. Kan jeg ikke sige mere.
Fedt. Tak for, at du kan kigge mig.
Mange tak.